Nagrada Saharova za svobodo misli se vsako leto podeli osebam, ki se borijo proti nestrpnosti, fanatizmu in zatiranju, ter zagovarjajo človekove pravice in svobodo izražanja. Nagrado Saharova podeljuje Evropski parlament.
Saharov, pet arabskih aktivistov, drugič. Skupina arabskih aktivistov, ki so nominirani za nagrado Saharov, ni navadna skupina kandidatov. Teh pet oseb, in lahko bi jih bilo še več, tvori določen fenomen. So predstavniki nekih novih tipov javne komunikacije. Ti tipi javne komunikacije, tu mislimo na socialne mreže, obstajajo že nekaj časa, vendar so na področju Severne Afrike dobili idealen poskusni poligon za radikalne postopke. Poskus se je pokazal dokaj uspešen, padli so režimi, a uspelost ni samo sprememba političnega stanja v teh deželah, temveč tudi vzpostavljanje določenih posameznikov kot simbolov ali herojev revolucije. Pokazalo se je, da tisto knjiga je orožje v zemljo v roke ne drži več. Zdaj se je treba preklopiti na internet. Revolucija vedno na površino privleče heroje. S Facebook revolucijo, kot pogosto imenujejo arabsko pomlad, je isto. Samo s tem, da imajo ti heroji zdaj nek specifičen karakter. Slabo leto od trenutka, ko se je zažgal Muhammed Bouazizi, ki se je za tako radikalen akt odločil iz obupa in s tem dal povod za verižno revolucijo, je Tunizija zaključila z demokratskimi volitvami. O trenutni situaciji in politični prihodnosti Tunizije nam je nekaj povedal novinar Erik Valinčič.
Torej, Tunizija bo več kot vse kaže, bo prva država v Tuniziji, spomnimo se, tudi začela tako imenovana arabska pomlad. Ne? In Tunizija bo očitno prva država iste arabske pomladi, ki bo pokazala tudi oziroma odgovorila na tisto vprašanje, ki so si ga marsikateri novinarji zastavljali na Zahodu. Torej, kaj bo sledilo po sami arabski pomladi, kaj bo sledilo po vseh teh revolucijah, namreč to je bilo na začetku še povsem nejasno. Ne? Zdaj, volitve so se v Tuniziji zaključile. Po okoli 90% zbranih, oziroma se obrečujem prištetih glasov, je zmagala stranka Enahda, ki velja za tako imenovano zmerno islamistično stranko. Jaz sem opazil neke pomisleke oziroma kritike na njen račun, češ da v predvolilnem času ni dovolj dobro predstavila svojega programa, vendar se je zdaj po razglasitvi zmage zavzela za sekularno demokracijo in pa več strankarski sistem. Ker ni prejela več kot 50% glasov, bo torej tudi dejansko potrebovala dodatne stranke oziroma stranko v svoji koaliciji. Ne? Tukaj bi morda še opozoril na pokroviteljske izjave, ki so začele prihajati iz Zahoda. To je moja edina kritika ob teh volitvah, ki so bile sicer označene za poštene in svobodne. Namreč od vodilnih ameriških in evropskih predstavnikov, političnih predstavnikov smo tako slišali pohvale na račun Tunizije, koraka naprej, svobode in tako dalje. Ne, ne smemo pa pozabiti, da je Zahod v bistvu vsa leta podpiral tam diktatorja Bena Alija, ki je bil 9 mesecev nazaj, oziroma malo po izbruhu revolucije v Tuniziji, tudi zrušen.
Pri prvem opisu petih arabskih aktivistov smo ostali precej na ravni skupine in nismo šli v podrobne opise vsakega od kandidatov. Zdaj, ko je skupina arabskih aktivistov prišla do polfinala, kar je čuden iztek za eno tako nagrado in spominja na Eurovizijo, se lahko bolj posvetimo vsakemu kandidatu. Aktualnost teh petih nominirancev se je v zadnjih dneh še bolj aktualizirala z umorom libijskega diktatorja Gaddafija in predsmrtnim stanjem Hosnija Mubaraka. Fotografije lupin do včerajšnjih ultimativnih gospodarjev Severne Afrike nekako dajo dodatno materialno dimenzijo misijam, ki so jih vodili ali jih še vedno vodijo nominirani arabski aktivisti. Ko smo že pri Gaddafiju, je mogoče najbolje, da začnemo pri libijskem kandidatu Al-Senusiju, saj je njegova zgodba globoko povezana z libijskim diktatorjem in glede na to, da mu je slednji privoščil 31 let zapora, je sigurno, da Al-Senusi, karkoli si je že misli o umoru Gaddafija, sigurno ni indiferenten do njegove smrti. Ahmed al-Zubair al-Senusi je pranečak libijskega kralja Idrisa. Vojno akademijo je končal v Iraku in je s skupino rojakov poskušal odstraniti Gaddafija z oblasti davnega leta 1970 in omogočiti Libijcem, da izbirajo med monarhijo in republiko. Zato je bil obtožen na smrtno kazen, ki je bila leta 1988 spremenjena v dodatnih 13 let zapora. Od leta 1970 do leta 1988 dobesedno ni videl dnevne svetlobe, saj je celo obdobje preživel v samici. Bil je konstantno mučen. 18 let torej ni vedel, kdaj je dan, kdaj je noč, ni vedel, da sta mu umrli žena in mati. Pravil je, da mu ni ostalo nič drugega, kot da moli. V enem intervjuju je povedal, da je vse do leta 2001, ko je bil oproščen, vsakič, ko je stražnik odprl vrata, pomislil, da bodo izvršili smrtno kazen. Ko je izšel iz zapora, v sklopu 32. obletnice Gaddafijevega prevzema oblasti, je dobil denarni nadomestek 77 tisoč evrov in 400 libijskih dinarjev mesečne pokojnine. Trenutno je v Narodnem tranzicijskem odboru zadolžen za probleme političnih zapornikov. Ko so se vodile bitke pri Begaziju in je izgledalo, da bo Gaddafiju uspelo uničiti odpor protestnikov, je Ahmed al-Senusi apeliral na cel svet, da pošlje kakršnokoli pomoč. Ne glede na to, da ni glavna figura v najnovejši libijski revoluciji, ima njegov status simbolno vrednost in zato predstavlja steber boja proti režimu. Lahko bi rekli, da je neka vrsta libijskega Mandele. Asma Mahfouz je v bistvu istočasno z opravljanjem svoje revolucijske misije postala tudi zvezda Facebooka. Verjetno so zaradi nje in njej podobnih aktivistov povezovali arabsko pomlad s terminom Facebook revolucija. A posebnost Asmajinega revolucionarnega diskurza je mogoče v tem, da je apelirala na egipčansko moškost. V svojem, zdaj že legendarnem govoru, je med drugim rekla: "Če se imaš za moškega, pridi z mano 25. januarja na trg Tahrir." Če bi izjavo izvlekli iz konteksta, bi nas skoraj lahko spominjala na seksualno provokacijo. Lahko bi rekli, da se je poleg politične revolucije za Asmajo začela v Egiptu dogajati tudi seksualna revolucija. Tako je vsaj dogodek razumljen na Zahodu. A novinarka Mona El-Tahawi je Asmao opisala kot nadaljevanje egipčanske feministične tradicije, ki se je začela leta 1923 s hudo Shahrawi. Asma Mahfouz je članica mladinskega gibanja 6. april in trenutno dela v računalniškem podjetju. Z Zanimivo je analizirati diskurs, s katerim se opisuje uspešnost Asmae Mahfuz pri motiviranju množic ljudi, da pridejo na glavni trg Kajra in izrazijo svoj gnev do Mubarakovega režima. Povsod lahko berete izjave v stilu, tega in tega dne je objavila video, ki je nato postal viralen. V enem ameriškem časopisu so navdušeno zaključili, da Asmaa odlično razume viralni marketing. Asociacija na virus naj bi pomenila, da se širi z isto hitrostjo ali da človeški organizem zanj nima zdravila, a če je ta virus napadel civilizacijski organizem in se po njemu kronično razlegel, je to verjetno zato, ker je bilo nekaj narobe z imunskim sistemom. Seveda kot vsaka prava revolucija tudi egipčanska rabi heroje. In sigurno je Asmaa Mahfuz heroj. Riskirala je, ko nihče ni hotel. Bila je aktivna, ko so drugi še oklevali. Kot vsak pravi heroj si je tudi Asmaa nekaj izborila. Počakajmo, da vidimo, zakaj točno. Zgodba svetovno znanega sirijskega karikaturista Alija Farzata je že dokaj znana. Ko je objavil karikaturo, ki je prikazovala sirijskega vodjo Bašara Asada, kako skupaj z Gadafijem pakira kovčke, so ga pripadniki tajnih služb ugrabili in pretepli ter mu pri tem zlomili obe roki. Vendar se je v primerjavi z usodo znanega sirijskega pevca Ibrahima Kwashusha Farzat še dobro izvlekel. Pevca revolucije, ki je v tekstih pogosto omenjal Asadov odhod, so našli ubitega in z odstranjenimi glasilkami. Kot opozorilo za vse tiste, ki so pripravljeni kritizirati sistem. Farzatova risba je opisana kot tista, ki obravnava lokalne teme, a je zaradi svojega univerzalnega prikazovanja karakterjev, ki so pogosto splošni, lahko globalno razumljena. Ali Farzat ni bil zelo aktiven nasprotnik sirijskega režima, vendar je prej omenjena risba očitno bila preveč. Razan Zajtoneh je sirijska pravnica, ki že nekaj časa iz ilegale opozarja na nepravilnosti režima. Tekom njene ilegale so zaprli več članov družine. Stanje v Siriji je še vedno zelo nejasno. Opozicija še ni organizirala učinkovite borbe proti režimu. O tem, kakšno je stanje v Siriji, smo vprašali Erika Valenčiča.
Da, v Siriji je stanje še vedno zaskrbljujoče, oziroma lahko bi rekli tako previdno, vedno bolj zaskrbljujoče. Evo, zdaj ravno, kar je prišlo poročilo človekoljubne organizacije Amnesty International, ki opozarja, da ljudje izginjajo iz bolnišnic, oziroma so tam mučeni s strani sirijskih vladnih kvazi varnostnih sil. Dogaja se to, da če recimo bolnišnice za ranjence, ki jih tja sprejemajo, zaprosijo za dodatno kri, za transfuzijo in podobno, izvejo sirijski vladni aparati za to in tja takoj pošljajo svoje vojaško oziroma policijsko osebje, ki potem maltretira te ljudi. No? Dejansko se morija v Siriji nadaljuje, ker tam ni praktično skoraj nobenega tujega novinarja. Je težko reči, koliko ljudi je do zdaj umrlih, oziroma bilo ubitih, ampak število bo brškone še naraščalo skozi čas, kajti temule prelivanju krvi v Siriji ni videti konca. Ne. Tu velja seveda opozoriti tudi na 5. oktober, ko sta šli Rusija in Kitajska celo tako daleč, da sta v varnostnem svetu z vetom blokirali resolucijo, ki bi prelivanje krvi, ki ga povzroča Asadov režim v Siriji, obsodila.
Jasno je, koliko je mednarodna politika vmešana v države na periferiji. To je sistem, ki ga je težko zajeti z neko enotno teorijo. Ta sistem je zelo občutljiv. Že najmanjša destabilizacija lahko povzroči kolosalne spremembe. V zgodovini je vedno bilo tako, da so določene države imele dovolj veliko moč, da določajo o prihodnosti držav na periferiji. Evropa torej dodeljuje nagrado častnim ljudem, ki se borijo za nekaj, česar verjetno sploh ne bodo mogli kontrolirati. Evropa pa tudi ne. Ta nagrada kaže, da Evropa živi na romantični ideji o svoji lastni humanosti in jo izkorišča kot nek zadnji trik, s katerim se bo prepričala, da je še vedno pomembna. A ena stvar je dokaj nerazumljiva. Mohamed Bouazizi je nominiran za nagrado in jo bo verjetno dobil zato, ker se je iz obupa zažgal. Evropski parlament pa ni nominiral in verjetno nikoli ne bo tistega Grka, ki se je zažgal pred atenskim parlamentom. Ali ni zanimivo, da nagrado zaslužijo tuji anonimneži in ne evropski anonimneži? Postavlja se zanimivo vprašanje. V ime česa se je treba zažgati, da se dobi nagrado Evropskega parlamenta. O bodočih zmagovalcih nagrade Saharov je pisal Andrej, o stanju na terenu pa je poročal Erik.
Nagrada Saharova za svobodo misli se vsako leto podeli osebam, ki se borijo proti nestrpnosti, fanatizmu in zatiranju, ter zagovarjajo človekove pravice in svobodo izražanja. Nagrado Saharova podeljuje Evropski parlament.